Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit is 'n effens na 7, wat beteken dit is tyd vir wat is sê die woord. En jy weet in hierdie tyd, dit is die tyd wat Naria se hart voor leef. Nou vanaand en wat sê die woord gesels ons oor kerring roeping en is die kerk getaak om sonde te administreer. Nou as jy enige vrae of kommentaar het, onthou jy is welkom om vir ons 'n boodskap te stuur en die nommer is 061-991-006. Dis tyd vir wat sê die woord.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
So ek het reeds vir jou gesê waaroor ons gesels vanaand, maar nou wonder jy met wie kuier ek en jy vanaand? Ons kuier saam met Bernard van 'n Vlies van Therapia. Hoe gaan dit, Bernard?
Goed met jou, Nadia. Dis so lekker om hier te wees en die atmosfeer is altyd so heerlik op 'n Woensdag aand as ons hierdie gesprekprogram het.
Ek stem saam. Ek voel my hierdie tyd op 'n Woensdag is daar wat jou hart regtig vol raak. En as ek hier wegstap, dan voel ek gereed vir die res van die week.
Absoluut. Ja, ek wil in Leiden dalk vir ons net 2 verse lees.
Asseblief, baie dankie.
Laat ons en dan gaan ons by die tema uitkom is die kerk getaak om sonde te administreer. 'N Bietjie kyk daarna. Maar ek lees vir ons 2 verse uit Romeine 3. Daar lees ek vers 23 en 24 uit die ou Afrikaanse vertaling. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So pragtig. So
Nou Bernard, ons gesels vanaand of die kerk getaak is om sonde te administreer. Maar voor ons nou daai vraag beantwoord, verduidelik net eers wat beteken dit of wat sal dit beteken om sonde te administreer?
Ja, Nadia, ek dink as ons teruggaan in die kerkgeskiedenis, dan sien ons dat daar baie donker tye was ten opsigte van hoe die kerk gewerk het met mense, gebroke mense,
ja,
swak mense. En ek lag as ek so teruggaan in die kerkgeskiedenis, dan dink ek altyd, jy weet, in vandag se moderne era moet ons kerkbazaars hou en 'n mens moet allerhande projekte administreer en ek weet, maar daar was 'n tyd gewees waar die kerk letterlik mense laat betaal het vir watter sonde hulle ook al gedoen het en 'n waarde of 'n gewig daaraan gekoppel het.
Goed, is dit waar die administreer deel kom?
Dis waar die administreer deel kom. So ek dink die tema is die kerk getaak om sonde te administreer, bring ons by die kernvraag, kan ons besluit wat is groot en wat is klein sondes?
Interessant.
Jy sien, en dan een of ander geestelike gewig daaraan koppel. En ek dink ons almal het groot geword met die lering dat daar nie so iets is soos groot en klein sondes nie.
Sonde is sonde.
Sonde is sonde. En dan aan die ander kant, dan vind ons tog, wanneer 'n mens so 'n bietjie gaan kyk na die gedeeltes daar in Levitikus, dat daar verskillende strawe was vir verskillende oortredings, asof God tog onderskeid gemaak het tussen sekere sondes en ander. Maar dit wat ons skrifgedeeltes sê, is vir my die vertrekpunt. En ek dink dit is ook, soos wat ek groot geword het binne 'n protestantse kerk, is dat ons word in sonde gebore en ontvang. So, want almal het gesondig.
Daar zijn.
Positioneel is ek en jy as mens verlore. Ons kan net redding ontvang in Christus Jesus. Nou, as mens gaan kyk na die administrering van sonde, dan sien ons die eerste tyd wat genoteer word, is in 1095. En dit was met die kruistogte. Paus Urbanus II het, hy daar van Clermont in Frankryk, het hy besluit, hulle moet die Heilige Land gaan bevry. En hy was die initieerder, tydens die eerste kruistog het hy aflaatbriewe of kwytskelding van alle tydelike straf vir sondes aangebied aan die wat die kruistogte sou aandurf om die heilige land terug te neem. So dit was nog nie gekoppel aan geld nie, maar eerder aan diens. Jy weet, so goed. Deur dit wat hulle dan nou doen, gaan hulle nou kwytgeskeld word van sonde. En ek dink die probleem wat dit daar stel is, dat enige iets wat ons as kerk as 'n vervanging in plek stel vir die werk wat Jesus gedoen het aan die kruis om sonde en vir
ons sonde gesterf, sterf.
Vir ons sonde, daarvoor betaal. Klaar betaal. Enig iets wat die kerk dan doen rondom sonde, kategoriseer ek as die kerk administreer sonde. So ons koppel waarde. Ou sien, en ons almal ken die geskiedenis van die reformatie, waar Martin Luther natuurlik die 95 stellinge aan die Witteberg Kasteelkerk se deur vasgeslaan het, maar die realiteit was, is dat hierdie spasie van Luther was amper, dit het hom amper in 'n plek gestel waar hy sê, maar die kerk is nou besig om 'n handelssaak te raak en hulle wil hierdie St. Peter kathedraal of St. Pieters kathedraal wil hulle bou en hulle het geweldige fondswerwing gedoen deur die aksent op sonde te plaas en daar, hulle het ook gesê as soon as a coin as soon as a coin in the offerings the soul from purgatory springs. So hulle het gesê as jy betaal vir jou familie wat nou in die vage vuur in 'n tipe van 'n straf is, dan red jy hulle. So dit was 'n groot promovering van om geld te maak uit die bewustheid van sonde. So, dit was 'n baie slegte tyd geweest. En Luther het gesê dit kan nie so aangaan nie. En sy hoofbesorgdheid was, hy was gekant teen die verkoop van aflaatbriewe en het aangevoer dat dit aan mense 'n valse versekering van verlossing gee. Hy het ook gesê dat ware berou eintlik uit die hart moet kom en dat dit nie iets is wat met geld gekoop kan word nie. En hy het ook 'n probleem gehad met die paus se gesag wat dan daartoe toegestem het dat hy kan sondes vergewe of siele dan nou uit hierdie straffase na die dood neem. So dis onder andere van die om sonde te administreer. En ek dink ons het onlangs het ons weer in 'n spasie inbeweeg waar ons gevind het dat die kerk met die sonde vraagstuk op die tafel gesit het. En ons gaan dit nie by die naam noem nie, ons hoef nie om te besluit wat is sonde en wat is nie sonde.
Kyk, ons weet ook so goed, nou weet ons wat beteken het om sonde te administreer. En ons weet nou wat daarom gesê word. Maar kom ons kyk ook dalk, maar wag net hierna. Kom ons luister eers musiek, maar net daarna. Kom ons kyk, wat is die kerringroeping dan van die kerk?
Wat volgens, is ons veronderstel om te doen?
Daar is hy, volgens
die skrif.
Wat sê die woord, wat is die kerringroeping?
So ons gaan luister na 'n lied van Kevin Liu. En dit is
Nee, eers herleef. Ons het eers herleef. Ja.
O, okay.
Ons het herleef, die Here het jou lief.
So ons gaan eers na herleef luister.
Dit was Sondag na kerk, ek het niks kan gelees. Daar was bloed op die lem van die mes gewees. Die Heere het jou lief, meer as woorde sê, meer as woorde sê, wil hy jou op sy bors laat leef. Belofte oor jou nêrens anders wees nie, o jy is daar, geen meer seer nie, ek wil nêrens anders wees nie, niks wat jy nie kan genees nie.
Jy kers met my Nadia en Bernard hier op en wat sê die woord? En Bernard, ons gaan nou vraag, wat is die kerringroeping van die kerk volgens die skrif?
Eerstens Nadia, as ons gaan kyk in Matteus 28, ek dink ons ken almal daar die gedeelte, waar Jesus sê, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies. So dis 'n opdrag.
Ja.
Jesus het hulle getaak. En ons kry nog 'n paar verwysings. Ek wil in Johannes 20 sê Jesus soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle. In net 'n paar hoofstukke voor het Johannes 17 bid Jesus en hy sê soos wat u my in die wêreld gestuur het, so stuur ek hulle ook in die wêreld. So Jesus vorm vir ons die rolmodel van wat ons hier moet doen. So die kerk se taak is maak disippels. Wat is 'n disipel? Dis 'n volgeling van Jesus. Dis iemand wat soos hy dink, soos hy leef, soos hy doen. En saam met dit Markus 16:15 wat sê en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So dis een van die kerntake van die kerk. Ons moet die evangelie verkondig. Evangelie in die Grieks beteken goeie nuus. Ons moet hierdie boodskap van redding en verlossing, dat daar 'n oplossing is vir die sondeprobleem, moet ons verkondig.
Deel die goeie nuus.
Ons moet die goeie nuus deel. So dis die eerste taak. Die tweede taak is dan natuurlik kry ons in die afskeidsgesprekke daar in of die laaste hoofstuk in Lukas 24 waar hy vir die disippels sê dat ons moet sy naam verkondig aan al die nasies. En dit gaan oor bekering en vergewing van sondes. Nou bekering kan vir baie mense sê, ja, maar jy weet, as iemand nou voortpoeter in sonde, en dan is die vraag, wie van ons is sonder sonde? In 1 Johannes, die brief van Johannes, sê hy, as iemand sê dat hy nie sonde het nie, dan is die waarheid van God nie in hom nie. Ons het sonde. Ons is gebroke mense. Ons gaan daarmee afsluit. So die tweede opdrag is natuurlik 'n roeping tot bekering. So draai om, kom na Jesus toe. So ek wil amper die beeld gebruik. Ons moet hierdie persoon uitnooi om nader aan Golgotha te kom. Ons kan vir hom 'n lys van moets en moenies gee, maar dit is nie bekering nie. Bekering is om in 'n persoonlike verhouding met Jesus toe te tree, waar jy self met hom jou gesprek lei en deel omtrent jou swakheid. En dan natuurlik die derde taak is, ons moet versoening bedien. En daar is so mooi gedeelte in 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 20. En ek gaan dit lees en daarna gaan ons luister na 'n lied. Maar dit is so mooi. Hy sê, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen.
Jo.
Dis so, ek wil ons het hierdie bediening van versoening en ek hou van Julian Miller, is 'n welbekende teoloog en hy het hierdie metafoor van 'n skakelbord. Jy weet daar die skakelbord by 'n groot maatskappy.
Ja.
Hy sê ons is soos 'n skakelbord wat net die oproep moet deursit. Ons moenie 'n geraas maak. Ons moenie ons kan mense aantrek soos ons wil. Ons kan mense sê om wat te los en wat nie te doen nie. Maar dit is nie ons werk nie. Dit is die Heilige Gees se werk. Dit is die Heilige Gees se werk om met elkeen te deel in sy of haar lewe. En hy weet wat is prioriteite. Hy is die groot hartchirurg wat ons hart verander. So ja, en dis natuurlik die derde taak van die kerk is ons moet hierdie boodskap van versoening verkondig waar God die wêreld met homself versoen het.
Ek hou so baie daarvan Bernard en dit sluit so mooi aan by verlede week se gesprek ook wat ons gepraat het ook van weet jy moet uitgaan in die en weet die woord gaan versprei. En terwyl ons so gepraat het, het ek ook gevra maar weet hoe weet jy wanneer en hoe weet jy hoe en aan wie? En die antwoord was vir my so mooi is die Here sal jou lei. Jy hoef nie al daai antwoorde te hê nie. So vooraf, weet wat is die werk? Wat is die kerringroeping? Jy hoef nie alles te hê nie. Hierso is dit nou. Verkondig die evangelie, die roep tot bekering en bedien versoening.
Versoening.
Dis die werk. Jy hoef nie te weet presies om wie, wat ook al nie. Al daai antwoorde gaan kom. Fokus jy net eers daarop.
Kry iemand nader aan Golgotha. Kry hom daar uit. Sê vir hom daar is 'n plek waar die handelstransaksie voltooi is.
Voltooi is.
Die prys is betaal. Jesus het uitgeroep tetelestai. Dit is volbring en dit beteken alles. Dit beteken hy die volle som van die ganse aarde oor die totale bestaan van die mens. Hy het die prys daarvoor betaal.
Reeds betaal. Jy het nou genoem ons gaan 'n liedjie luister en ek en jy het nou nogal so saam gesê ons hou baie van hom. Dis Nylan Andrews se Rooftops.
Seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice. 'Cause you set me free, so I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All the good you've done for me. I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees to share this love across the earth. The beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my 'cause you set me free, so I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours.
Bernard, ek en jy gesels nou oor die, weet, wat is die kernfunksie van die kerk, as mense nou, as ek dink het nou reg bewoord. En nou net voor hierdie liedjie het ons gesê, dit is verkondig die evangelie, roep tot bekering, bedien versoening, maar, is daar nie ook 'n deel wat sê, tigtig van hier nodig nie? En hoe nie?
Verseker, binne die kerk, Nadia, dink ek moet ons eerlik genoeg wees om te sê, dat niemand in die kerk is volmaak nie.
Nee.
Ons het sonde.
Definitief.
En ons het elke dag, as kind van die Here, sê ons dit die stryd aan. Ons moet werk daarmee. En ek dink dit is wat Dawid so groot guns gegee het in God se oë. Dawid se lewe was verskriklik. Ek wil as ou dit nou lees en jy gaan kyk na alles wat hy aangevang het. Hy het 'n paar rowwe goed gedoen. Hy het halsmisdade gepleeg. Hy het vir Uria vermoor. Maar Dawid se hart was is Here vergewe my. En dis die hart van die kerk, maar wanneer jy iemand anders te sien, want dit is dieselfde met Dawid, toe Nathan by hom kom en vir hom sê, Dawid, maar jy, daar's 'n man wat baie ryk is, hy het aan niks gebrek nie, en toe steel hy die ou een lammetjie van 'n arm man, toe spring Dawid op, toe sê hy, bring daai ou hier, ek wil Dawid sy daai ou tereggestel het, Dawid sou hom uitsorteer, maar toe Nathan vir hom sê, Dawid, daai man is jy, toe verander Dawid se hele ingesteldheid rondom sonde. En ek dink, as ons die Bybel as 'n stok of 'n slaan of 'n sweep wil gebruik, 'n sambok, om sonde te administreer, dan mis ons die doel. Die Bybel is 'n spieël waarin ek en jy self kan kyk wat ons self aanbetref en God met deernis en opregtheid nader vir genade, want nie een is volmaak nie. Matteus 18 kom Jesus en hy sê, wat moet ons doen as jou broeder teen jou sondig? So, Matteus 18 vers 15 tot 17 sê Jesus baie duidelik dat een mens moet met hom praat. Een mens moet, dis as hy iets teenoor jou in persoon verkeerd gedoen het.
Ja.
Dit gaan nie oor jou sonde nie, dit gaan nie oor. Maar dan sien ons in 1 Korintiërs 5, en dit is, jy moet die hele hoofstuk gaan lees, ek het gelaag, want daai gemeente was nie 'n maklike gemeente nie. Ek wil in hoofstuk 11 sien ons die storie van, waar Paulus sê, vrouens, julle moet julle hare nie kort afskeer nie, as julle doen, bedek asseblief julle hoofde. Maar as jy gaan kyk na die konteks, dan het hulle eintlik op twee weë gewandel. Hulle het God gedien en het nog hulle afgode rituele beoefen.
Goed, so van daar al die reels nie goed is ook nou nog ekstra.
Ja, so die gemeente in Korintiërs was regtig en dan hulle afgodsoffers. So dan kom Paulus en hy sê in 1 Korintiërs 5 vers 12 en 13, want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Ek en jy kan nie die wêreld oordeel nie. Ons moet besef, dis die taak van die Heilige Gees. Jesus sê in die bovertrek daar in Johannes 14, 15, 16, wanneer hy praat oor die Heilige Gees, sê hy in hoofstuk 16, die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis nie ons taak nie. En Paulus sê hierso, sou ons die wat buite is, hy verwys na die wêreld, hy sê, oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Nou, in daai konteks, gaan het oor absolute verwronge uitspeel van mense wat in hulle afgodediens voortploeter in hulle sonde en die kerk kan nie so lyk nie. So dus verwyder hulle onder julle uit. Maar nêrens in die skrif sien ons dat ons tug in die kerk hard en koud en wreed moet wees nie. Inteendeel, Paulus kom in Galasiërs 6 vers 1 en 2, hy sê, broeders, as iemand evenwel deur die een of ander misdaad oorval word, daai Griekse woordjie is sonde of oortreding, moet julle wat geestelik is, julle wat al bietjie gegroei het in die Here, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. En dan vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wat is die wet van Christus? Liefde. Ja. En as ons dit wil definieer, lees 1 Korintiërs 13. Liefde reken die kwaad nie toe nie. Liefde verdra alles, hoop alles, glo alles. So ons moet in liefde optree. Ons kan baie maklik klippe by mekaar skraap om mense in die kerk wat foute maak te stenig. En ons is nie daartoe getaak nie. Ons moet dit in liefde administreer.
Bernard, ek dink jy groot, ek val nie half nie rede hier, maar dit is nou hier in my brein. Ons weet wat die Bybel sê, wat is sonde? So, maar nou kom die volgende ene. Wanneer ek 'n sonde in iemand sien en ek praat met 'n persoon, dan oordeel ek nie. So, wanneer oordeel 'n mens? So, wat is die verskil om vir iemand te sê, en ek vat jou nou as 'n voorbeeld.
Ja.
Bernard, dit wat jy doen, is volgens die woord sonde. Weet, en ek wil jou help. So, wanneer slaan daai hulp eintlik oor, dan in plaas van tug na oordeel toe?
Jy sien, Nadia, ek is oortuig. En dit is iets wat in die tweede jaar van my teologiese studie op kweekskool het die Here my oortuig van dit. Dat God regverdig met elke mens werk.
Ja.
Gered en ongered.
Mm.
Anders kan hy nie oordeel nie. God is regverdig. So, my sienswyse, dis myne is, ek vertrou die Heilige Gees om self met daardie persoon te werk. Net soos wat hy met sondaars werk en hulle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, vertrou ek die Heilige Gees om in die hart van daardie persoon te werk. Wanneer ek met so 'n persoon praat, sal ek sê, weet jy wat, ek weet nie, maar as 'n mens kyk na die woord van die Here, dan kan jy skade aan jouself doen deur sekere goed nie te doen nie of sekere goed te doen. Jy sien, ons kategoriseer en administreer sonde. So vinnig, en dit bring ons terug by ons tema. Is die kerk getaak om sonde te administreer? Want jy sien, die oomblik wanneer ons die segsman raak om mense se lewens te verander, dan vertrou ons nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees stap 'n pad met elke mens.
Elke mens.
En hy weet watter onreg en watter sonde lê bo ander. Ek en jy sien dalk 'n sonde raak wat ons dalk op ons lysie heel bo gehad het. Nou wil ons sê hierdie persoon, maar daar's dalk iets anderste wat die Here eers in sy hart wil verander. Nou, hy is die pottebakker. Ek wil ons almal ken daai lied.
Ja.
Is dit 3:32? Ek kan nie eens onthou nie wat sê, doen slegs u wil, Heer. U wil u pottebakker met my die klei. Ek dink ons moet God begine vertrou. Dit beteken nie ons moet sonde en ons gaan daarby kom want ons moet kyk wat die kerk nie geroep is om te doen.
Ja, ja.
Want so tig dink ek is iets wat 'n mens met groot oorleg en met liefde moet hanteer. En as die Heilige Gees dit op jou hart lê.
Op jou hart lê.
Om vir iemand te sê, weet jy wat, ek sien jy sukkel met hierdie ding in jou lewe. En weet, ek bid dat die Here jou sal help. Doen dit uit 'n hart van ondersteuning. Dra mekaar se laste. Galasiërs 6:2. En vervul daai laste waarna hy verwys is net nadat hy gepraat het van as jy die jou familie, jou geestelike familie sien sonde doen, moet jy wat geestelik is om in liefde en sagtheid te
liefde help. So sê jy met ander woorde, sê maar jy sien iemand soos ek sê in jou geestelike familie en jy sien iets wat hulle fout doen en jy weet nie of hulle dalk nie bewus is daarvan nie. Sê mens iets.
Dan kan 'n mens in liefde
dan sê mens en liefde is iets. En
besef jy dat
dit wat jy ja.
Ek dink ons moet per definisie vra wat is sonde. Want dis 'n groot vraag. Sonde is enigiets buite die wil van die Here.
Nee, definitief.
So, ons kan baie keer sigbare goedjies sien, maar ons weet nie wat in gedagtes en in harte aan die gang is nie. Ons weet nie wat agter geslote deure gebeur.
Presies.
So, ons is vinnig om toe te tree by die sigbare goed. Ek onthou daar was 'n tyd wat daar net 3 sondes of 4 sondes was. Dans, drink en rook, jy weet, in die kerk. Ek is bly die lys het groter geword, verstaan?
Ja.
Want daar's soveel dinge wat ek en jy verkeerd kan doen, bewuslik en onbewuslik,
ja.
Sigbaar en nie sigbaar, dat wanneer ons met iemand praat en my ervaring is omdat ek weet dat ek self swak is en hartstoe met my eie swakhede, is ek glad nie oor selfversekerd om met iemand anders te praat oor sy of haar swakhede nie, behalwe as die Heilige Gees vir my sê, wil jy nie net met hierdie persoon in gesprek tree want sy of hy sukkel en hulle voel skuldig en sê jy bid saam met hulle en jy vertrou dat die Here hulle sal help om dit te oorkom. Nie. Daar's dit gaan oor die hart waarmee mense doen.
Waarmee se mense doen. Ek hou baie daarvan. Jy het nou genoem ons wil graag ook praat oor wanneer die kerk nie geroep is om te doen nie.
Ja.
En dit is definitief my baie belangrik ene.
Baie.
Ek dink kom ons gesels daaroor net hierna. Ek het vir ons Risen se Word and Life gelaai. Nog een van my hartsgunstelinge.
You died for me and others too. The sky went dark and lost its blue. Our hearts are broken, eyes filled with tears. Defeated hell, crushed every fear. It was alive upon that tree. Your blood ran down for all to see. And chose to take the murdered way. Or pain you wore that promised day. You are risen from the grave. With my sins you rose that promised day. You are risen, my life became so free. You are the reason I can dance and sing.
Wat die kerk geroep is om te doen. Maar wat is die kerk nie geroep om te doen nie?
Nadia, hierdie is kernbelangrik. Die kerk is nie geroep om sonde te normaliseer nie.
Goed.
Of te institutionaliseer nie.
Wat bedoel jy daarmee?
Dit beteken dat ons binne die kerk besluit wat is sonde en wat is nie sonde nie.
Goed.
Want sonde lê ver buite by die lys wat ons en die paar sondelyste wat Paulus daarstel. So ons moet asseblief dit nie doen nie. Ek sê altyd vir mense, as 'n mens dink aan sonde as 'n handelstransaksie en jy kom by hierdie persoon wat aan niks gebrek het nie en jy's in skuld en jy kom met 'n lys by hom aan en jy wil vir hom vra om jou kwyt te skeld van al jou skulde. Jy het 'n lang pad met hierdie persoon gestap en daar's baie foute wat jy gedoen het, wetend en onwetend. Jy het sy maatskappy geld gekos met tye. Hy kan vir jou uitdruk wat jy hom gekos het en dan het jy geld geleen wat jy nog nie betaal het nie. Dan sê ek altyd, is dit vir my die metafoor hoe ons met sonde moet werk. Ons moet eerder goed op die lys sit as wat ons God goed wil afhaal. Ons moet meer bysit, want ons skrifgedeelte sê dat daar's niemand wat regverdig is nie. Ons almal het gesondig en dit ontbreek ons. En dan die mooi gedeelte daarin Korintiërs wat sê dat God die wêreld met homself versoen het. Hy het betaal vir die wêreld se sonde. So as ek en jy soos Dawid en ek dink ek wil Psalm 19 dan vinnig net vir ons lees vers 13 en 14 en ek lees dat hy boodskap uit want dit is vir my so mooi vertaling. Die ou Afrikaanse vertaling sê dit moeiliker, maar die boodskap sê, ongelukkig sien 'n mens nie altyd die dinge raak wat jy verkeerd doen nie. Daar is goed wat jy onbewustelik doen.
Precies, ja.
En dan sê Dawid, Here vergewe al my foute waarvan ek nie weet nie. Wat ek nie eens van weet nie. Wat ek gedoen het sonder dat ek besef het hoe verkeerd dit is. En dan sê hy, keer my as ek van plan is om opsetlik verkeerde dinge te doen. So die oomblik as ons sonde normaliseer, as ons wil apologeties of as arbiters optree om te sê, nee, hierdie is nou nie sonde nie. In my lewe, Nadia, wil ek die lys langer maak, want die prys wat daarvoor betaal is, het vir dit alles betaal. So, ons moet versigtig wees om iets wat verkeerd is te sê, nee, ons inklusiwiteit of ons wil eerder, ons moet mense nader trek. Ek dink ons moet mense nie stigmatiseer nie. Ons moet mense nie etiketeer nie. Ons moet mense nie ekskommunikeer nie. Ons moet hulle nader trek, maar dit beteken nie dat ons sonde administreer nie. Ons moet vir hulle sê, daar's 'n adres waar my en jou skuld kwyt geskeld is, en dis Golgotha. En wil jy nie self by die koning uitkom nie, wil jy nie self met hom praat nie, hy sal met jou deel, en hy sal vir jou genade gee. So dis die een ding, en dan die ander ding is, ons is nie geroep om morele wagte en wêreldpolisie te wees nie. Ons het die gedeelte in 1 Korintiërs 5 gelees, waar Paulus sê, die mense wat buite is, die goddelose mense, ek bedoel, ons kan hulle toch nie oordeel nie, wat baat ons daarby?
Ja.
Dis eers as hulle by Golgotha uitkom en hulle lewe verander, want Paulus sê in 2 Korintiërs 5, 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, so as hy net die adres van genade kry, gaan sy lewe verander. So ons is nie daar om wêreldpolisie te wees, oor sonde nie.
Maar kan ek gaan vir jou sê, en ek hoor wat jy sê, en aan die een kant sê dit so mooi in my hart, maar aan die ander kant voel dit vir my, ons moet ook seker nie 'n blinde oog draai na sonde nie.
Nee.
So aan die een kant, en dit is ek dink van my brein sukkel, so ons moet nie polisie wees en oordeel en sê, maar jy doen daai nie. Maar terselfde tyd, wanneer iemand iets fout doen, voel dit vir my mens moet, in, soos jy sê, in liefde, met 'n persoon praat. En dan daai mens kan ook nie sê, hy weet jy, hy gaan hier so moeilike tyd.
Ja.
Weet hy doen nou hierdie sonde, maar hy gaan hier so moeilike tyd nie.
Ons
moet nie reg praat nie.
Nee, ons kan nie. Die ding is wat die wêreld polisie of die wêreld is die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid
ja.
en oordeel. Ons moet hom vertrou. Hy hierdie deel van God sal sy werk doen.
Sal sy werk doen.
En ons hoef nie die wêreld te oortuig wat is reg en verkeerd nie. Ons moet hulle die adres van genade gee en dis die kruis op Golgotha. Ons moet hulle uitnooi daarna toe. En daar's 'n verskil. Dit beteken nie as iemand ons uitvra wat sê ons van dit of wat sê ons van dat, dat ons nou nie ons opinie mag lewer nie, maar ons moet besef dis ons opinie. Want God het klaar vir die wêreld se sonde betaal. Al wat hy wil hê is, hy soek 'n koneksie. Hy soek net 'n aanknopingspunt in daardie persoon se lewe. Ek kan sê, wanneer iemand vir my vra, is dit 'n sonde om dood te maak? Dan kan ek sê, ja, die woord sê.
Dis wat die woord sê.
Dis wat die woord sê.
Goed.
Dis nie goed nie, maar selfs die wat dood maak of doodgemaak het, kan genade vind, wanneer hulle in die spasie kom van die kerk. En dan die laaste ding wat ek dink, die kerk kan nie sonde gebruik as 'n beheermiddel nie. Hulle kan, om mense met vrees te manipuleer en te administreer nie. Mense te, jy het my nodig anders as jy verloor nie, want dit is nie so nie. So, ja,
Dis baie, baie interessant. Ek dink voor ons nog net een liedjie, nee, is daar nog een ding. As ek vinnig hierdie vraag kan vra voor ons om luister is, hoe moet die kerk dan met sonde handel?
Binne die kerk of buite die kerk?
Kom ons sê binne die kerk. Kom ons hou dit binne die kerk.
Binne die kerk moet ons sag, liefdevol, ons moet die hartklop van Jesus hê. Jesus was regtig waar vir ons die voorbeeld. Toe hulle daardie vrou aan haar hare sleep in Johannes 8 voor hom om gestenig te word, het hy iets gedoen wat die totale vonnis, wat skriftuurlik gegrond is, geveto het. En ek glo, hy het sy liefdesverklaring neergeskryf en gesê, ek wil hê jy moet lewe en lewe in oorvloed hê. Daar is 'n ander ingesteldheid binne die kerk, gaan het oor 'n hart van liefde en as jy van jou eie swakhede bewus is, dan is jy minder selfversekerd om ander mense te
sien uit te wys.
Ja.
Baie, dis ook baie goeie, Amit, baie, baie dankie, Bernard. Soos ek gesê, daai liedjie, ons laaste liedjie vir nou is, dis Zach Williams, se Fear is a Liar.
Told you you're not good enough. When he told you you're not right. When he told you you're not strong enough to put up a good fight. When he told you you're not worthy. When he told you you're not loved. When he told you you're not beautiful. You'll never be enough. Your fire fall, your love's all I fear. Let your fire fall and cast out all my fear. Let your fire fall, your love's all I fear. Let your fire. Oh, fear is a us fear. He is the liar.
Tyletjie, Zach Williams, onthou hom. Fear is a liar, onthou dit altyd in jou hart. Bernard, so ter afsluiting of opsomming, jy kan die opsomming doen, maar ek moet toch so jy iets vertel. So ruk terug, kyk ek so video en die man, ek wil sê sy prediker, en dan is al nou vrou wat hom klomp vraag, en ek wil amper so half probeer uitvra. Ja. Nou, een vraag is, hy sê, wat moet jy doen om in die hemel te kom? En dan sê hy van, jy moet perfect wees. En vraag sy van, maar is daar mense in die hemel? Dan sê hy ja. Dan sê sy, so jy sê, daar is mense wat perfect is, dan sê hy nee. Sy sê, maar jou antwoorde maak glad nie sin nie. Verduidelik asseblief vir my. So, om in die hemel te kom, moet jy perfect wees.
Of volmaak, nee?
Of volmaak wees. Ja. Jy sê, daar is mense in die hemel, maar jy sê, niemand is perfect nie, so jou antwoorde maak nie sin nie.
Ja.
En sy antwoord was my die mooiste. Hy sê, geen mens is perfect of volmaak nie, maar Jesus het vir ons sondes gesterf, en deur hom is hoe ons in die hemel kom.
Dis
en daai was net vir my...
Jo.
Dit maak nie saak wat jy doen nie. Jy kan nie perfect wees nie.
Ja.
Maar deur hom en deur sy kruisiging is ons gered. Dit is so. En wat jy luister julle gesprek en jy weet maar wat is die antwoord en soos wel niemand is verstaan en dan daar's die
dit
antwoord.
Dit is die sjoe, toe jy dit vir my vertel in die begin, dit som alles so mooi op.
Ja.
Want die enigste manier hoe ons in die hemel kan kom is in Christus.
En ons het een vraag ook gekry, en die vraag is, waar kom wedergeboorte in? En ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. En dit voel vir my, dit is waarby dit insluit.
Ja, en ek dink die antwoord leef vir ons in Lukas 9:23, waar Jesus vir allemaal sê, so is inklusief, dis vir allemaal, hy sê, as iemand achter my aan wil kom, dis 'n keuse, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem in my volg. Jy sien, wedergeboorte plaas my en jou nie in 'n posisie waar ons volmaak is nie. Dit plaas ons binne die spasie waar ons God se stem in ons lewens hoor en wat ons sy hartklop voel en dis waaroor dit gaan.
O, jy het daai nou mooi gesê, hoor.
Ja, so ek wil vir ons afsluit met Jeremia 18 vers 1 tot 4. Ek lees uit die ou vertaling uit. Dis my so mooi en as ek dit lees, dan besef ek hier is die Vader met my besig. Hier verstaan hy my, hier verklaar hy hoe hy met my werk. Hy sê in vers 1, die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het, maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. En daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker. En hy was juist besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk. Soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak. Ons misluk soms. Hierdie stuk klei val uit mekaar uit op hy pottebakkerswiel. Hy skiet stukke af, die lewe, maar die pottebakker gooi nie hierdie stuk klei by sy kunsgalery uit en raak ontsla daarvan nie. En dan sê die Here, dis ook met Israel werk. Dis God se genade met ons. En as ons verstaan, dis sy genade met ons, kan ons nie in hierdie genade ook teenoor ander optree, wat hulle gebrokenheid, wat hulle swakhede, wat hulle ongevormde fatsoen aan betref, in ons geestelike verstaan nie. Ons kan God vertrou, hy is die pottebakker. Die kerk is nie getaak om sonde te administreer nie. Ons is geroep om die goeie nuus te verkondig.
Ons is geroep om hom na die pottebakker toe te lei. Want net soos in my lewe en ek dink in baie se lewe, was daar 'n tyd wat daai klein nog glad nog ver van 'n pot af was, waar hy met my gepottebakker het. Net so is ons taak om mense na die pottebakker toe te lei, dat hy hulle vorm.
Dis al wat ons...
dis baie mooi.
Ons moet net dit doen. Maar Nadia, kan ek vir ons afsluit met gebed?
Asseblief, baie dankie, Bernard.
Kom ons bid saam. Vader, ons Vader, Here, hoe dikwels dink ons dat ons u werk kan oorneem, dat ons u insette in mense se lewens kan administreer. Here, en wanneer ons deur ons brille kyk, Here, dan gaan ons die kunswerk van u hande misvorm. Daarom bid ek, Here, help u kerk om het uitstalruimte, 'n toonbeeld te wees van u liefde, u genade, u barmhartigheid, Here, help ons as kerk om mense nader aan die pottebakkersgalery te bring, ja, aan Golgotha te bring, daar waar jou hart en jou lewe verander. En help ons, Vader, om die Heilige Gees te vertrou met die vormingswerk in elke mens se lewe. Dankie vir die woord. Here, dankie dat ons thuis kan voel, naby aan U. Kom seën hierdie gedagtes in ons harte, bid ek in Jesus naam. Amen.
Bernard, weer eens, baie, baie dankie vir jou moeite. Dankie dat jy saam met my kom kuier het. Dankie vir die antwoorde en dankie dat ek kan vra, so tussendeur, dat jy my ook antwoord.
Baie dankie, Nadia, vir die voorreg en dit was lekker gewees en dit is so lekker om oor die woord van die Here te praat en net perspektief te kry.
Ek stem saam en ek sê altyd, en wat sê die woord, is wat vir my die lekkerste deel is, mens wonder partykeer oor iets en jy lees 'n vers en tot jy met iemand gesels daaroor en hulle sê maar het jy hom al so gelees.
Ja.
Dan besef jy dan maak begryf jou sin maak. En ek dink dit is die deel van wat sê die woord. Hoekom ek sê dis my gunsteling want dis waar ek gevoed word ook maar waar ek leer elke liewe week iets nuuts leer.
Dankie vir Radio Rosestad se hart wat soveel ruimte skep vir die goeie nuus.
Dankie Bernard.
Mooi aand vir jou.
Vir jou ook. En as jy daar by die huis sit en jy het dalk nie die hele gesprek gehoor nie of jy wil net graag weer daarna luister of selfs die gesprek met iemand deel, onthou jy kan daarna ons webtuiste môre gaan waar dit as 'n potgooi gelaai sal word of as jy die toep al afgelaai het, onthou dit is ook daar op die toep. Elke Woensdag tussen 7 en 8 wat sê die woord.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.